ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลเริ่มโจมตีทางอากาศใส่จุดยุทธศาสตร์ทางทหารของอิหร่านในซีเรียเปิดตัวทูตซอลแลนด์ตัวละครสำคัญกรณีไต่สวนถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนมีคำแถลงประณามคำตัดสินคดีธนาธรและเตรียมพิจารณาคดีอีลอนมัสก์หมิ่นประมาทนักประดาน้ำถ้ำหลวงนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องปฏิกิริยาจากชุมชนชาวม้งหลังเหตุการณ์ยิงเหยื่อ10รายเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในข่าวธุรกิจนะครับสายการบินสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 737 Max หลังถูกห้ามบินหลายเดือนและอาลีบาบาจ่อนำหุ้นออกขายในตลาดฮ่องกงท่ามกลางบรรยากาศความไม่สงบส่งท้ายวันนี้นะครับแผนเที่ยววันหยุดเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้กระเป๋าเงินฉีกติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ส่งเครื่องบินรบไปโจมตีทางอากาศใส่จุดยุทธศาสตร์ทางทหารของอิหร่านและซีเรียนอกกรุงดามัสกัสหลายสิบครั้งในวันพุธนะครับเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดใส่เขตโกลานไฮท์ซึ่งอยู่ในการครอบครองของอิสราเอลเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นรวมถึงโกดังเก็บอาวุธกองบัญชาการทหารและเครื่องยิงขีปนาวุธจากพื้นดินซึ่งเป็นของกองกำลังคุสของอิหร่านนะครับซึ่งเป็นหน่วยรบนอกประเทศในสังกัดของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของรัฐบาลอิหร่านสื่อของทางการซีเรียระบุนะครับว่ามีประชาชนเสียชีวิต2คนในการโจมตีครั้งนี้แต่องค์กรสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights รายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต11รายทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูมีคำแถลงในวันพุธนะครับว่าตนได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้นะครับว่าใครก็ตามที่ทำร้ายอิสราเอลจะต้องถูกทำร้ายเช่นกันครับและที่สหรัฐนะครับทูตอเมริกันกอร์ดอนซอลแลนขึ้นตอบคำถามคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทูตกอร์ดอนซอลแลนซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหภาพยุโรปกล่าวนะครับว่าได้มีการตกลงแบบมีเงื่อนไขระหว่างผู้นำสหรัฐกับยูเครนจริงในประเด็นที่ว่ายูเครนจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางทหารตามที่ต้องการนะครับจนกว่าจะมีการสืบสวนคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ซะก่อนทูตซอลแลนผู้นี้บริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์ให้กับงานฉลองพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของทรัมป์เมื่อเกือบ3ปีก่อนที่ทรัมป์จะแต่งตั้งให้เขาเป็นทูตสหรัฐประจำ EU ในเวลาต่อมาทูตซอลแลนระบุนะครับว่านายรูดี้จูเลียนีทนายความส่วนตัวของทรัมป์และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนั้นคือผู้ทำงานแทนทรัมป์ในการติดต่อและเจรจากับยูเครนโดยที่นายจูเลียนีได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ยูเครนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เริ่มการสืบสวนอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อช่วยเหลือบุตรชายฮันเตอร์ไบเดนให้รอดพ้นจากการถูกตรวจสอบหรือไม่นะครับการขอให้ยูเครนสอบสวน2พ่อลูกไบเดนเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระงับการให้เงินสนับสนุนด้านการทหารต่อยูเครนเป็นการชั่วคราวมูลค่า391ล้านดอลลาร์โดยก่อนหน้านี้นายซอลแลนเคยให้การนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยเสนอสิ่งแลกเปลี่ยนใดๆกับยูเครนแบบยื่นหมูยื่นแมวแต่ในวันนี้เขากลับคำให้การโดยบอกว่ามีการกำหนดเงื่อนไขไว้จริงก็คือการให้เงินช่วยเหลือทางทหารแลกกับการสืบสวนนายไบเดนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่11กันยายนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยินยอมให้เงินช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีการสืบสวนเกิดขึ้นแต่อย่างใดโดยนายซอลแลนเชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ค่อนข้างลังเลที่จะช่วยเหลือยูเครนแต่ก็ยังเชื่อว่าเงินช่วยเหลือนั้นอาจจะไม่ถูกส่งไปให้กับยูเครนหากว่าประธานาธิบดียูเครนมิได้ยืนยันว่ากำลังจะมีการสืบสวนนายไบเดนจริงๆทางด้านโฆษกทำเนียบขาวสเตฟานีกริชแชมแถลงนะครับว่าคำให้การของนายซอลแลนนั้นชี้ให้เห็นนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ต้องการอะไรเป็นข้อแลกเปลี่ยนจากยูเครน และมีการส่งเงินช่วยเหลือไปให้ยูเครนแล้วโดยไม่มีการสืบสวนเกิดขึ้นทูตสอดแลนผู้นี้ถือเป็นพยานสำคัญนะครับที่พรรคเดโมแครตคาดหวังว่าคำให้การของเขาจะสามารถนำไปสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ได้เนื่องจากเขาเป็นคนที่พูดคุยทางโทรศัพท์กับทรัมป์โดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนในขณะที่พยานคนอื่นๆนั้นรับรู้เรื่องนี้มาจากแหล่งอื่นนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับชุมชนชาวม้งในเขตเมืองเฟรชโนรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังตกอยู่ในสภาพเศร้าโศกหลังจากที่ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนมีคนร้ายอย่างน้อย2คนบุกยิงผู้ที่กำลังทานอยู่ในงานเลี้ยงนะครับภายในบ้านพักของชาวม้งหลังหนึ่งที่มีผู้คนราว30คนกำลังชมอเมริกันฟุตบอลอยู่คุณคมสันศรีธนวิบูลชัยรายงานจากเขตแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในการสนทนาทางโทรศัพท์กับคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมาเสนอครับ
ครับและหลังจากที่มีข่าวในช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับว่าเกิดเหตุยิงเหยื่อหลายรายในชุมชนชาวม้งในเขตเมืองเฟรชโนทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้เรามีคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยซึ่งอยู่ในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้คุณคมสันครับเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าอย่างไรรวมทั้งชุมชนชาวม้งซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมีปฏิกิริยากับข่าวนี้อย่างไรบ้างครับ
ครับคุณรัฐพลครับในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา17พฤศจิกายนครับที่เมืองเฟรชโนมีคนร้ายอย่างน้อย2คนครับบุกยิงปาร์ตี้ภายในบ้านพักของชาวม้งโดยที่ในงานครับมีคนราว30คนกำลังรับชมฟุตบอลอยู่จากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอย่างน้อย10คนครับซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายไซลีนักร้องชาวม้งอายุ23ปีโดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ครับเป็นกลุ่มคนที่มีแผนที่จะไปแสดงในเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งซึ่งเป็นงานประจำปีที่มีผู้ร่วมงานนับพันคนโดยในวันนี้ครับผมมีโอกาสได้คุยกับคนในพื้นที่เคยิงเชนครับเธอเป็นแคชเชียร์ชาวม้งของตลาดเอเชียในพื้นที่เฟรชโนเธอกล่าวนะครับว่าเรื่องดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลรวมถึงลูกค้าที่มาจับจ่ายในตลาดที่เธอทำงานและเมื่อถามถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตนะครับการยิงกันในพื้นที่นี้เธอบอกว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่เธอยังทิ้งท้ายนะครับว่าจากเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้ทำให้เธอเกิดความหวาดกลัวและจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปร่วมงานในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากครับ
ครับอยากจะเพิ่มเติมนะครับว่าศิลปินไซลีที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เป็นทั้งนักร้องและนักดนตรีนะครับเขามีผลงานบน YouTube และมียอดวิวหลายล้านเลยทีเดียวส่วนผู้เสียชีวิตอีก3รายชื่อไฟวางเก่าเจียงและคาราสังเตานะครับผู้บาดเจ็บ6รายจากเหตุการณ์นี้มี3คนที่มีอาการขั้นวิกฤตนะครับส่วน VOA ก็ได้ไปดูใน YouTube ของศิลปินไซลีนะครับโดยแฟนเพลงของเขาก็ได้เขียนข้อความแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของศิลปินผู้นี้นะครับและเท่าที่ทราบจากรายงานของ VOA นะครับตำรวจของเมืองเฟรชโนกล่าวครับว่ากลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อการถูกยิงครั้งนี้นั้นเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนดีนะครับไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพและการที่พวกเขาสังสรรค์กันในคืนนั้นก็เพื่อที่จะกินเลี้ยงขณะที่ดูกีฬาเท่านั้นครับครับและชุมชนชาวม้งที่บริเวณเมืองเฟรชโนนี่เข้าใจว่าเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยใช่ไหมครับคุณคมสัน
ใช่ครับปัจจุบันเชื่อนะครับว่ามีชาวม้งประมาณ 300,000 คนอาศัยอยู่ในสหรัฐโดย 10% หรือว่าราว 30,000 คนอาศัยอยู่ในเมืองเฟรชโนรัฐแคลิฟอร์เนียโดยนี่คือชุมชนชาวม้งขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในสหรัฐนะครับถือว่าเป็นรองเพียงชุมชนชาวม้งในเมืองเมียนาโพลิสเซนต์พอลในรัฐมินนิโซตาเท่านั้นครับ
ที่คุณคมสันได้ติดตามรายงานข่าวจากตำรวจท้องถิ่นคดีไปถึงไหนแล้วครับการสอบสวน
ล่าสุดครับทางด้านแอนดี้ฮอลนะครับตำรวจหัวหน้าตำรวจเมืองเฟรชโนครับกล่าวว่าแม้พื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจะมีเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับแก๊งชาวเอเชียนะครับจำนวน11ครั้งแล้วในปีนี้อย่างไรก็ดีครับทางตำรวจยังไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงของเหตุการณ์ที่เหยื่อในเหตุการณ์นี้นะครับกับแก๊งเอเชียได้จึงยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าการบุกยิงครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดครับ
พอมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยนะครับขณะนี้เท่าที่ตามรายงานข่าวที่ผ่านมา
เท่าที่ติดตามข่าวจากหลายสำนักยังไม่สามารถระบุได้นะครับแต่ว่าสาเหตุใหญ่ที่สุดที่หลายๆคนพุ่งเป้าไปคือแก๊งเอเชียครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณคมสันที่รายงานมาจากเขตแคลิฟอร์เนียตอนใต้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับคุณคมสันนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยที่ประจำอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่ประเทศไทยบ้างนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีคำตัดสินให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พ้นสภาพความเป็นส.ส.จากความผิดคดีถือหุ้นในบริษัทสื่อขณะลงสมัครส.ส.ตามที่ได้มีการประกาศออกมานั้นองค์กรอาเซียน Parliamentarians for Human Rights หรือ APHR ซึ่งรวบรวมนักการเมืองจากประเทศในอาเซียนหลายคนทั้งในอดีตและปัจจุบันได้มีแถลงการประณามคำตัดสินดังกล่าวนะครับชาวซานติอาโกประธานของ APHR และเป็นนักการเมืองของมาเลเซียระบุว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยนั้นคือสิ่งบ่งชี้ว่าแม้จะมีการเลือกตั้งไปแล้วในปีนี้แต่ผู้มีอำนาจของไทยยังคงไม่พร้อมสำหรับการมีประชาธิปไตยที่เสรีและว่าคดีนายธนาธรควรถูกมองในบริบทที่กว้างขึ้นนะครับเมื่อพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคอนาคตใหม่ถูกปฏิบัติอย่างแตกต่างโดยองค์กรอิสระในประเทศไทยซึ่งสัญญาณต่างๆล้วนชี้ให้เห็นถึงความพยายามที่จะกลบเสียงของพรรคการเมืองที่ต้องการจะปฏิรูปรัฐธรรมนูญครับนั่นก็เป็นคำแถลงนะครับเกี่ยวกับความเห็นที่มีต่อคำตัดสินในคดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกคดีหนึ่งนะครับศาลรัฐธรรมนูญกลางสหรัฐเดินหน้าพิจารณาคดีหมิ่นประมาทกับนายอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาในเดือนหน้านะครับจากกรณีที่เขากล่าวหานักประดาน้ำชาวอังกฤษเวอร์นอนอันสเวิร์ธว่าเป็นพวกชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กนะครับศาลรัฐธรรมนูญกลางสหรัฐมีการปฏิเสธคำร้องของนายอีลอนมัสก์ที่พยายามผลักดันไม่ให้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับตนพร้อมกันนี้ศาลยังมีคำสั่งให้เปิดการพิจารณาคดีดังกล่าวในวันที่3ธันวาคมนี้ด้วยเมื่อปีที่แล้วนายเวอร์นอนอันสเวิร์ธนักประดาน้ำชาวอังกฤษที่ช่วยเหลือเด็กชาย12คนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกได้สั่งฟ้องนายอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทสลาในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับโดยนายอันสเบิร์ตและนายมัสก์ปะทะคารมกันผ่านทวิตเตอร์นะครับระหว่างปฏิบัติการถ้ำหลวงเมื่อปีก่อนหลายครั้งโดยนายอันสเบิร์ตปฏิเสธข้อเสนอการใช้เรือดำน้ำจิ๋วของ SpaceX เพื่อช่วยเด็กๆและโค้ชออกจากถ้ำนะครับโดยบอกว่าเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของนายมัสก์ที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงขณะที่นายมัสก์ก็อ้างอิงถึงนายอันสเบิร์ตว่าเป็นพวกชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กก่อนที่จะออกมาขอโทษในกรณีดังกล่าวนะครับนายอันสเบิร์ตยื่นฟ้องต่อศาลนครลอสแอนเจลิสเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายอย่างน้อย 75,000 ดอลลาร์รวมทั้งค่าปรับที่ไม่ระบุจำนวนพร้อมกล่าวอ้างว่านายมัสนั้นเคยเรียกตนว่าคนข่มขืนเด็กและค้าแรงงานทางเพศในอีเมลที่ส่งให้กับสำนักข่าวบัสฟีดเมื่อวันที่30สิงหาคมปีก่อนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง113จุดปิดที่ 27,821 จุด Nasdaq ลดลง44จุดปิดที่ 8,527 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดนะครับปิดที่ 3,108 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง2ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,472 ดอลลาร์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท18สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณวรังคณาชมชื่นครับ
ค่ะอาลีบาบาอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนเตรียมนำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหวังระดมทุนหลายหมื่นล้านและสร้างความคึกคักให้นักลงทุนอีกครั้งอาลีบาบาตั้งราคาไว้ที่หุ้นละ176ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ680บาทนะคะก่อนที่จะเปิดการซื้อขายในวันที่26พฤศจิกายนนี้ซึ่ง CNN คาดว่าอาลีบาบาน่าจะระดมทุนได้เกือบ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงที่สุดในตลาดฮ่องกงในรอบเกือบ10ปีเมื่อ5ปีก่อนค่ะอาลีบาบาได้ทำการเสนอขายหุ้นให้กับสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กและระดมทุนไปได้มากถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สร้างสถิติเป็น IPO ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์นักวิเคราะห์มองค่ะว่าการนำหุ้นเข้าฮ่องกงของอาลีบาบาจะช่วยสร้างความคึกคัก ลังจากที่การประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกงส่งผลให้ตลาดซบเซาและบั่นทอนความมั่นใจของนักลงทุนมากันที่สหรัฐนะคะโบอิ้งเริ่มยิ้มออกหลังจากมีลูกค้าสายการบินสั่งซื้อเครื่อง737 Max ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกสั่งห้ามบินตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737 Max ตกถึง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต346คน The Wall Street Journal รายงานค่ะว่าสายการบินแอร์อัสตาน่าของประเทศคาซัคสถานสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น737 Max จำนวน30ลำในขณะที่สายการบินที่ไม่เปิดเผยชื่อสั่งซื้ออีก20ลำซึ่งเป็นการตกลงซื้อขายในงานดูไบแอร์โชว์ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนหน้านี้สายการบินซันเอ็กซ์เพรสของตุรกีสั่งซื้อไปแล้วอีก10ลำโบอิ้งบอกว่านี่เป็นข่าวที่ดีมากสำหรับบริษัทในขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าลูกค้าสายการบินยังให้ความไว้วางใจโบอิ้งซึ่งกำลังพยายามจะขออนุญาตนำเครื่อง737 Maxขึ้นบินอีกครั้งอย่างน้อยในอเมริกาภายในปลายปีนี้อย่างไรก็ตามค่ะคำสั่งซื้อเครื่อง737 Max ของ Boeing ในงานดูไบแอร์โชว์ยังน้อยกว่าคู่แข่งอย่าง Airbus ที่มียอดคำสั่งซื้อเครื่องรุ่น A320 ถึง120ลำในงานเดียวกันมาต่อกันที่ข่าวเทคโนโลยีค่ะ CNN รายงานว่ามีการค้นพบช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่อาจจะทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมกล้องของสมาร์ทโฟนระบบ Android เพื่อสอดแนมผู้ใช้ได้โดยไม่รู้ตัวบริษัทด้านความปลอดภัย Checkmarks ซึ่งเป็นผู้ตรวจเจอช่องโหว่นี้เมื่อหลายเดือนก่อนเพิ่งเปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนในวันอังคารที่ผ่านมา Checkmarks พบว่ามีแอปพลิเคชันปลอมที่สามารถเปิดช่องให้แฮกเกอร์เข้าควบคุมกล้องของสมาร์ทโฟนระบบ Androidเพื่อใช้ถ่ายภาพและอัดวิดีโอโดยที่ไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องนอกจากนี้ยังสามารถทำให้แฮกเกอร์เข้าถึงวิดีโอและรูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องถึงแม้ว่าผู้ใช้จะปิดแอปดังกล่าวไปแล้วก็ตาม Checkmarks ชี้ว่าสมาร์ทโฟนของ Samsung และ Google รุ่น Pixel 2 XL และ Pixel 3เป็นเครื่องที่ได้รับความเสี่ยงมากที่สุดและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หลายร้อยล้านคนทั้ง Google และ Samsung ค่ะรายงานว่าบริษัทได้ทำการอัปเดตเพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าวไปแล้วหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัท Checkmarks ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะหนุ่มวีแกนในอเมริกายื่นฟ้อง Burger King โดยกล่าวหาว่า Burger King ไม่แจ้งลูกค้าว่ามีการย่างเนื้อเจบนเตาเดียวกับเนื้อจริงโดยนายฟิลิปวิลเลียมส์เป็นผู้ยื่นฟ้องแบบกลุ่มบุคคลหรือ class action ดังกล่าวเขาบอกว่าเขาเป็นคนกินเจที่เข้มงวดและได้สั่งซื้อ Impossible Whopper ซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ที่ใช้โปรตีนที่ทำมาจากพืชแทนเนื้อวัวต้นตำรับจากร้าน Burger King แห่งหนึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะพบว่าโปรตีนพืชในเบอร์เกอร์นั้นมีชิ้นส่วนของเนื้อจริงเคลือบติดมาด้วยนายวิลเลียมส์กล่าวหาว่าBurger King หลอกลวงผู้บริโภคที่โฆษณาว่า Impossible Whopper เป็นเบอร์เกอร์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์จริงปะปนอยู่เลยเขายังบอกอีกว่าหากผู้บริโภคที่เป็นวีแกนรู้ว่าจะมีการนำเอาโปรตีนที่ทำมาจากพืชไปปรุงสุกร่วมเตาเดียวกันกับเนื้อจริงพวกเขาคงจะไม่สั่งซื้ออย่างไรก็ตาม Burger King ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องดังกล่าวนะคะเพราะว่าคดียังไม่ถึงที่สุดดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Voice of Americaครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องของการเก็บออมเงินเพื่อไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับมีรายงานทางด้านการศึกษามา1ข่าวด้วยกันนะครับผลคะแนนจาก Nation's Report Card หรือสมุดพกแห่งชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นนะครับว่านักเรียนอเมริกันระดับเกรด4หรือเทียบเท่ากับประถมศึกษาปีที่4และระดับเกรด8หรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่2ส่วนใหญ่นั้นทำคะแนนได้ไม่ดีในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านนะครับ โดยในระดับประเทศนั้นนักเรียนเกรด8ของอเมริกาทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านได้ต่ำกว่ามาตรฐานเช่นเดียวกับนักเรียนเกรด4ทั้งนี้นักเรียนเกรด8ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์นั้นมีเพียง 33% เท่านั้นนะครับส่วนนักเรียนเกรด4มีความเชี่ยวชาญด้านการอ่าน 33% และเชี่ยวชาญในด้านวิชาคณิตศาสตร์เพียง 40% เบสซี่เดวอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐกล่าวว่าทดสอบในระดับประเทศโดยรวมแสดงว่าความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนอเมริกันนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับและว่าการเพิ่มงบประมาณให้กับโรงเรียนรัฐบาลนั้นไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ควรจะมีโรงเรียนที่เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นรัฐมนตรีเดวอสกล่าวนะครับว่าเด็กอเมริกันยังคงทำคะแนนได้ต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับนักเรียนระดับชั้นเดียวกันในประเทศอื่นแต่เธอเน้นย้ำนะครับว่าเสรีภาพทางการศึกษานั้นจะทำให้นักเรียนชาวอเมริกันสามารถแข่งขันกับเด็กนักเรียนประเทศอื่นๆได้นะครับอย่างไรก็ตามคุณไมเคิลเพทริลลี่ประธานกลุ่มปฏิรูปการศึกษาของสถาบันโทมัสฟอร์แตมกล่าวนะครับว่าข้อมูลนั้นแสดงให้เห็นว่าคะแนนในการทดสอบของเด็กนักเรียนนั้นเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและว่างบประมาณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาและยังบอกด้วยนะครับว่าคะแนนสอบของนักเรียนอเมริกันที่ลดลงนั้นเป็นเพราะการจัดงบประมาณด้านการศึกษาที่ลดลงหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปีค.ศ.2008นั่นเองครับพูดกันถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็มาเข้าสู่ข่าวส่งท้ายหรือว่ารายงานส่งท้ายวันนี้นะครับโค้งสุดท้ายปลายปีก็แน่นอนจะต้องมีการไปเที่ยวในวันหยุดกันนะครับแต่หลายๆคนเงินในกระเป๋านั้นอาจจะไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวสำหรับประสบการณ์ชีวิตสักเท่าไหร่วันนี้คุณนิติการกำลังวันก็เลยมีรายงานของ CNN นะครับเกี่ยวกับคำแนะนำในการเก็บและการใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางที่สำคัญครับเธออยากจะไปไหนดีสมุยหรือว่าเกาะพีดีเมืองการจะไปล่องแพชอเตียคุณเทอยู่แดซิปปิ้งโมชิโตที่ชายหาดซันฟาน
เห็นรายการท่องเที่ยวยาวเหยียดขนาดนี้นะคะถ้ามีคนเปย์ให้ก็อาจจะดีแต่ถ้าต้องเก็บเงินเองนะคะต้องตั้งใจฟังข่าวนี้ค่ะแม้ว่าคุณจะมั่นใจว่าเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินมากสักแค่ไหนนะคะแต่พอพูดถึงการวางแผนท่องเที่ยวในวันหยุดยาวก็อาจมีสะดุดได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในวันหยุดเทศกาลค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะแพงขึ้นมาเป็นเงาตามตัวตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินไปจนถึงค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลที่จะทบเท่าทวีคูณนะคะปีนี้การสำรวจจาก AARP ซึ่งดูแลเรื่องสวัสดิการผู้เกษียณในอเมริกานั้นพบว่าในปีนี้ชาวอเมริกันที่อายุมากมีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวมากกว่าคนอายุน้อยโดยเริ่มจากคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์ในอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้ก็จะอายุประมาณ55ปีถึง73ปีจะใช้เงินกับการท่องเที่ยวประมาณ 6,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 198,000 บาทในปีนี้ส่วน Gen X ค่ะวางแผนใช้เงินเฉลี่ย 5,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 162,000 บาทส่วนคนรุ่นมิลเลนเนียลมีแผนที่จะใช้เงินประมาณ 4,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 132,000 บาทนี่เป็นตัวเลขกลมๆทั้งปีนะคะหลายคนอาจจะตกใจค่ะว่าทำไมใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวเป็นหลักแสนต่อปีแต่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมากไปนะคะถ้าเราวางแผนการใช้เงินให้พร้อมสำหรับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะมาถึงอย่างแรกก็คือต้องรู้ระดับที่เรารับได้สิ่งนึงที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเราพร้อมเปย์แค่ไหนก็คือกดเก็บเงินแบบ50 30 20นะคะคุณเอริกไซมอนสันนักวางแผนการเงินจาก AbundoAbundoWell บอกว่าสมมุติว่าถ้ามีรายได้ประมาณ 20,000 บาท 50% หรือประมาณ 10,000 บาทนั้นจะต้องไปอยู่ในต้นทุนคงที่คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอาหารรวมถึงค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะอีก 30% นั่นคือประมาณ 6,000 บาทก็จะใช้ไปกับค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและอีก 20% หรือประมาณ 4,000 บาทก็จะเป็นเงินเก็บของคุณนั่นเองคุณเอริกขยายความต่อว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ในค่าใช้จ่ายก้อน 30% เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขเหมือนกับค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างการทานข้าวนอกบ้านไปงานคอนเสิร์ตหรือไปช้อปปิ้งนะคะถ้าคุณมองว่าในปีนี้การท่องเที่ยวคือสิ่งที่สำคัญแล้วก็น่าจะลองอดเปรี้ยวไว้กินหวานค่ะเจียดเงินกับสิ่งที่ต้องเสียไปแล้วพบว่าคุณอาจจะได้ความสุขเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วยเงินที่ก้อนใหญ่กว่านั่นเองนะคะ แต่กฎดังกล่าว50 30 20นั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าต้องแน่ใจว่าเงินสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยไม่กระทบค่าใช้จ่ายที่สำคัญกว่าโดยเฉพาะ 50% ที่กล่าวมาและ 20% ที่จะกลายเป็นเงินในอนาคตของคุณค่ะอย่างที่2 อย่าหวังพึ่งเงินพลาสติกหรือยืมเงินในอนาคตมาใช้นะคะเพราะว่าโจทย์สำคัญของคุณเอริกก็คืออย่าใช้เงินซื้อความสุขช่วงวันหยุดยาวมากกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งเรื่องนี้หลายคนทราบดีค่ะแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการใช้เงินในวันหยุดยาวจนบินบัตรเครดิตยาวเป็นหางว่าวนะคะแต่หากจำเป็นต้องใช้ให้นึกไว้เสมอว่าการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศนั้นอาจจะมีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ 3% เป็นอย่างน้อยนะคะทางแก้ไขก็คือทยอยเก็บเงินเป็นรายเดือนเพื่อการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณค่อยๆเก็บเงินเดือนละ300ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 9,000 บาทตั้งแต่เปิดศักราชปีใหม่นะคะคุณก็สามารถมีเงินเก็บประมาณ 3,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 100,000 กับอีก 8,000 บาทพอสำหรับค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวสิ้นปีแบบสบายๆแต่ถ้าเก็บไม่ทันแล้วนะคะให้อดทนสวดมนต์ข้ามปีให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้เที่ยวค่ะแล้วก็ตั้งต้นใหม่ในการเก็บเงินเพื่อการท่องเที่ยวในปีใหม่แทนนะคะอีกอย่างนึงคือให้เรามาระวังแต้มสะสมในบัตรคือมายาค่ะเพราะว่าบัตรเครดิตที่ให้คะแนนสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพอสะสมแต้มระดับหนึ่งก็สามารถแลกตั๋วเครื่องบินหรือว่าโรงแรมที่พักหรูได้แต่หากบวกลบคูณหารแล้วเราต้องใช้เงินมากเกินไปในการล่าแต้มแบบนี้อาจจะเป็นปัญหาได้ทางแก้คือให้ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดพลั้งนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะใช้เงินสดซื้อทริปในฝันได้ถูกกว่าหลายเท่านั่นเองและอย่างสุดท้ายแจกแจงค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวอย่างละเอียดนะคะเพราะความฝันที่ปราศจากแผนการนั้นก็เป็นได้แค่ภาพลวงตาโดยแกเบรียลอารากอนอดีตที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวบอกว่า 99% ของผู้คนในปัจจุบันไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เงินไปเท่าไหร่กับการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือรู้ว่าแค่ไหนจ่ายไหวและมีความยืดหยุ่นกับตัวเองค่ะอย่างเช่นลดระยะเวลาการท่องเที่ยวลงไปถ้าตั้งใจไปเที่ยว2อาทิตย์แต่เงินไม่พอให้ลดมาเป็น10วันหรือลดเป็น7วันหรือ5วันลดหลั่นกันไปแต่ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสำหรับการท่องเที่ยวแล้วให้เน้นคุณภาพอย่าเน้นปริมาณค่ะ
การเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำไม่ได
้แต่นี้คือการกำลังวันVOA วอชิงตัน
การเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
ขอบคุณครับคำแนะนำนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวส่วนจะเชี่ยวชาญด้านการเก็บเงินหรือเปล่านี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการคุณวรังคณาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตอนสุดท้ายนี่ทำให้มีความสุขได้ด้วยการฟังเพลงที่ชอบ แล้วก็จินตนาการนิติการนี่เที่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวและการช้อปปิ้งรวมถึงการวางแผนใช้เงินใช่ไหมคุณทรงพจน
์ ใช่ใช่คือแบบว่าถ้าลองได้พูดออกมาจารณัยได้อย่างละเอียดขนาดนี้นี่ต้องบอกว่าวางแผนการใช้เงินได้ดีมากใช่ไหม
เราต้องรอบคอบ
uh-huh.
เพราะว่าเงินทุกบาทมีคุณค่าคุณ mm-hmm. เงินเนี่ยมันแบบมันจะมีดอกเบี้ยทบไปในอนาคตเพราะงั้นต้องระมัดระวัง
ใช่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวนะคะลอกเรียนแบบได้นะคะคุณวรังคณา
ของดิฉันนี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสวดมนต์ข้ามปีค่ะ ใช้ขันติเข้าข่มค่ะ
มีความสุขกว่าด้วยใช่ไหมคะเงินในกระเป๋าก็
ประหยัดแล้วก็ได้ความสุขทางจิตใจค่ะ
ลงท้ายยังมีความสุขแม้ว่าขึ้นต้นจะเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ที่ชุมชนชาวมงที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ใช่ไหมคะคุณสงพจน์ที่คุณคมสันคุณรัตพลสนทนาการให้เราได้ทราบ
ใช่ครับ
จับไม่ได้เสียใช่ไหมคะที่เป็นคนก่อเหตุ
ใช่ครับก็มีเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์เราได้ยินข่าวแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็ติดต่อไปทางคุณคมสันซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่ LA เนี่ยให้เขาพยายามที่จะติดต่อหรือว่าทำรายงานเรื่องนี้มาซึ่งก็เก็บรายละเอียดมาได้ดีนะครับสำหรับรายงานเรื่องนี
้ใช่ก็ขอบคุณข้อมูลละเอียดหลายเรื่องหลายด้านให้เราได้ทราบเห็น